Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І я знаёмілі загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутату Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаюць сёння ў сеці. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся сёння першы раз для перамоваў у кулярах саміту Вялікай дваццаткі ў Лондоне. У распаўсюджанай сумеснай заяве лідары паведамілі, што хочуць дасягнуць новага ядзернага пагаднення, перад тым, як 5 снежня скончыцца тэрмін дзеяння дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць, каб працаваць разам для пераадолення сусветнага эканамічнага крызісу. Абама, які цяпер у Лондоне для ўдзелу ў саміце Вялікай дваццаткі, што мае на мэце выпрацаваць меры для ўмацавання сусветнай эканомікі, сказаў, што краіны Вялікай дваццаткі павінны засяродзіцца на агульнай пазіцыі, але не на выпадковых адрозненнях. Напярэдадні саміту ў лондонскім фінансавым раёне сабраліся пратэстоўцы, адбыліся некаторыя сутычкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй каля Банка Англіі. Сёння Альбанія і Харватія далучыліся да НАТО. Цяпер у альянсе 28 членаў. Цырымонія падпісання адбылася сёння ў Вашынгтоне. Дзве балканскія краіны былі прынятыя ў НАТО на саміце альянса ў Бухарэсці 1 красавіка 2008 году. У Маскве сёння быў моцна збіты вядомы адвакат праваабаронцы Леў Панамароў. Паводле Інтэрфаксу, Панамароў быў шпіталізаваны ў сур'ёзным стане пасля нападу. Таццяна Локшына, кіраўніца мясцовага аддзялення арганізацыі Human Rights Watch, заявіла, што напад дэманструе непрымальныя ўмовы, у якіх дзейнічае расійская грамадзянская супольнасць. У інтэрв'ю «Свабодзе» сам Леў Панамароў нагадаў, што яго рух за правы чалавека займаецца ў прыватнасці расследаваннем проціпраўных дзеянняў прадстаўнікоў сілавых структур. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў 25 кастрычніка. Гэта раней, чым планавалася. Раней прапаноўвалася правесці выбары ў студзені 2010 году, калі заканчваецца мандат Ющэнкі. Чакаецца, што Ющэнка падасць скаргу ў Канстытуцыйны суд супраць галасавання парламенту. Прэзідэнты Афганістана і Пакістана сустрэліся ў Турэччыні, каб абмеркаваць больш шчыльнае супрацоўніцтва ў барацьбе з баевікамі на памежжы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увечары 31 сакавіка настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, у дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Мар'яна Грудзіловіч сказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцы цэнтра настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгальтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгальтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ужо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, не, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, проконсультироваться і прыняць рішэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Груздзіловіч адмовілася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарыня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я ещё рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Марыяна Грудзіловіч адказала на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Вось як Марыяна адказала на адно з пытанняў, якое зачытае Сергей Шупа.
Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Груздзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Груздзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піар? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое жонка журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Гэта адзін з адказаў Марыяны Грудзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Цалкам адказы Марыяны слухайце прыблізна праз 35 хвілінаў у нашым эфіры, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях свабоды і зараз да беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Ад 6 да 8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менск. Але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з фарматам гэтага візіту. Наш карэспандэнт Ян Максімюк звязаўся з кіраўніком дэлегацыі дэпутатам Еўрапарламенту Янам Марыусам Вірсмам з партыі еўрапейскіх сацыялістаў, каб запытацца яго пра прычыны скасавання візіту.
Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку ў прыняцці дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менску 6-8 красавіка? Ці не тое, што вы не пагадзіліся на афіцыйную сустрэчу з дэпутатамі Нацыянальнага сходу Беларусі?
Так, ваша здагадка правільная. Мы запрапанавалі праграму сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запрапанавалі неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Менску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Менску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі.
Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідэрланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Аляксандра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт? Ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатам Еўрапарламенту Яном Марыусам Вірсом. Як вы пачулі, спадар Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. І варта азначыць, што гэтае пытанне па-ранейшаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў. Паслухайце некаторыя з іх.
По пытанні прыглашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, што яго не можна туда прыглашаць. Потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда не контролируемого пригласить, то он опять почнет там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Басов.
Чи разумеюць у Брюсселі, што Лукашэнка ў Празе – гэта казачок Медведзева, з павагай пенсіянер.
Я поддерживаю тётку Анну из Молодецна. Лукашэнку надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькетти, Солигорска.
Яшчэ больш вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду» слухайце праз гадзіну ў нашым эфіры, а я нагадаю, тэлефон «Аўтаадказнік Менску» 2-66-39-52. Ад сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Як гэта можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, высвятляў Уладзімір Глот.
Прадпрымальнік Сергей Балыкін мяркуе, што з увядзеннем больш высокіх падаткаў цэны большымі не стануць, асабліва на прадукты. Сваю думку ён абгрунтоўвае так.
Маса высокая канкурэнцыя. Зараз у прадпрымальнікаў уже цэны іх шмат дзе нават вышэйшыя, чым у крамах, а крамы гэта падвышэнне падаткаў не закранае. Так што, вось, напрыклад, я ўжо не набываю нічога на камароўцы, хожу ў бліжэйшую краму.
Спадар Балыкін кажа, што існуе і яшчэ адна падстава для таго, каб цэны моцна не скочылі.
Зараз жа і месны падатак, вось, які толкаў кошты уверх, яго ж таксама знізілі. Зараз што адбываецца? Падвышаюць ставкі адзінага падатку, а іншыя падаткі, такі яны ж трохі менш становяцца. Ось, напрыклад, тыя, хто плаціў местны падатак, это тыя, хто карыстаўся агульнай сістэмай падаткаабкладання, так, юрыдычная асоба. Раней ён быў 15%, зараз 5%.
Прадпрымальнік Александр Макаеў новымі захадамі ўладаў заклапочаны.
Ну там уже некуды ўжо і расці коштам. Тадзень яшчэ можа нейкі рост коштаў быць. Мне кажется, просто сама вынішчэнне будзе для прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі ўжо не зарабляюць грошы, каб цягнуць даже тыя падаткі, што існуюць. Вельми тяжко працювати більшості прадпрымальників, даже у мене вже починають люди, ну, скрежетати зубами.
Спадар Макаєв каже, що з офіційних криниць він чув таку лічбу. 35 тисяч предпримальників, а 2009 году перейшли на спрощену систему оплати податків. Я тепер так само працюю поводле гэтай схемы, кажа прадпрымальнік.
І вялікі недахоп у бюджэт адразу ж 35% прадпрымальнікаў сышлі, которые давалі вялікія вельмі падаткі, то ўлады пачынаюць как бы не тусіцца, няма грошы.
Эканаміст Леў Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік, перакананы, што тут справа не толькі ў грошах.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года
изменить то, что они планировали сделать для предпринимателей сегодня. И Кабатком они сказали так: ага, мы вас забивать не будем, а не отримается пожизненное покарание.
Это было меркование экономиста Льва Марголіна з нагоди підвищення ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз я нагадаю головні теми дня. Наставницю з едукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузділович одновили на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого відмінені були загад об її звільненні. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маріус Вірсма з партії європейських соціалістів тлумачить, чому був скасований візит депутатів Європарламенту Білорусь. Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенка у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. От сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників. Ну, а зараз наш традиційний економічний огляд з регіонів. Улади Речицького району Гомельщини погоджаються з некоторими претензіями, які виставили предпринимальники на попереджальному страйку. У городі проблеми відкриті зазнають багато фірми міжнародних перевозок. А у Могильові за 20-літні місяці кількість стратних підприємств у порівнянні з минулим годом виросла утроє. Повідомлення регіональних кореспондентів «Свободи» записав В'ячеслав Кулік.
Предпринимальники у Речиці на Гомельщині протягують домагатися скасування високих ставок єдиного податку. Тутейший лідер створеної компанії за свободне розвиття предпринимальництва Олег Шабєтник повідомив «Свободі», що ситуація почала мінятися після попереджального страйку наприкінці лютого. Поводле слова у суразмовці, місцева влада нібито готова улагодити конфлікт на позачерговій сесії обласного совету. Олег Шабєтник заявляє.
370 тисяч доплатити в цьому місці. Тобто для людей це непомірна ноша. А зараз кризис, у людей кредити у многих, закартіла заробітна плата. Тяжело стало людям всім, тому тяжело і предпринимателям.
Поводле господаря Шабєтника, представники трьох ринків городу напередодні мали зустрічу у райвиконкамі. Улади погодилися з претензіями бізнесовців на конт завищених платежів. Тому шмат хто з предпринимальників сплатив тільки третину податків, каб мець можливість працювати у красовіку 10 дзьон. Але так зробили не усі. Один з предпринимальників, який до пошнього часу гадлював на ринку Слов'янськи, розповів.
Мені не чим заплатити ці гроші. Для чого избраны ці депутати – защитники народу? Так ми, що не народ, хто ми тоді, якщо нас обувають по повній програмі во время кризиса?
На питання, як вижити предпринимальнику, коли не працювати, суразмовця отказав.
За ці гроші, що должен заплатити налог більше мільйона, я проживу не безбедно этот місяць.
Городня. У городні у кризис зменшається об'єм міжнародних перевозок. Дальнобойщики скаржаться на менші заробки. Про ситуацію оповідає Сергій Островцов.
Євген Яцутєвич, директор представництва Білоруської асоціації міжнародних автоперевозчиків у городні, розповів про ситуацію стисло.
У вас проблема з роботою. Об'єм роботи уменьшився приблизно на 30-40%. От чим біда.
Городянские международные автоперевозчики собирались на сход и вырешили просить допомоги во владов. Прежде всего, кабины дозволили робить разлики при экспорте да импорте у белорусских рублях. Один из удельников сходу, директор транспортного предприятия Игорь Харамогин, личит, что влады повинны подтримать перевозчиков.
Потому что это в интересах государства, в первую очередь. В белорусских рублях это дополнительная возможность экономии валютных средств. Но все равно заплатить зарплату белорусских рублях, заправку белорусских налоги и так далее, и так далее.
Євген Яцутєвич удакладнив, пропонована контрразліка у рублях чисто городянська. І він каже:
"У нас неравні умови конкуренції з тими ж перевозчиками поляками. К сожалению, ми проигрываємо, да. Більше 130 тисяч машин, грузовиков, які виконують перевозку. Білорусі 9 тисяч. Різні весові категорії.
Як відомо, міжнародні перевозки – одна з криниць у поступлення валютних сродків у бюджет. Тому дагэтуль улады були зацікавлені, каб транспортні фірми свої розліки ажыццяўлялі менавіта у валюті.
Магілёў. Одолець наступствы сусветнага крызісу дапаможа спажывецкі патрыятызм. Так лічаць у прыватнасці чыноўнікі Магілёўскага гарвыканкаму. Пра аргументы начальства Андрэй Белагубаў.
Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шурыкаў запэўнівае, што негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы абласнога цэнтра будуць пераадоленыя на працягу 2 месяцаў. Спажывец, калі набывае сваю прадукцыю, прадухіляе масавае беспрацоўе, заяўляе кіраўнік гарадской улады.
Ёсць такое слова, которое я его люблю, потому что я его хорошо понимаю. Патриотизм. Когда мы говорим «купляй все белорусское», это не просто там какая-то фраза. Это в первую очередь, чтобы мы не потеряли рабочие места.
Магілёўцы не супраць быть патриотами айчынной продукции, однако признают, что наичастей перавагу отдают усё ж импортной.
Допустим, взять те же кроссовки, они сильно тяжелые. А таких вот легеньких у нас как бы нет.
Что касается одежды, она должна быть как бы более современная. Ну, модели у нас не очень.
Виктор Шурыкаў супакоивая, что массового беспрацоўя гарвыканкам не допустить.
Перемещение трудовых ресурсов внутри города – это допустимо, и это может быть. Ситуация через месяц-два изменится в лучшую сторону.
Што да цяперашняга стану гарадской эканомікі, то за 2 сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла утрая. Страты прадпрыемстваў толькі тэкстыльнай прамысловасці складаюць 3 мільярды рублёў.
Агляд эканамічнага жыцця ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. Жалобная вестка прыйшла з Пінску. Там сёння памёр былы савецкі палітвязень, актыўны змагар за дэмакратычныя перамены ў Беларусі Мікалай Лагодзіч. Ім ішоў 81 год. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У 60-е гады Мікалай Лагодзіч пісаў у «Праўду» і іншыя савецкія газеты артыкулы пра парушэнні правоў чалавека. Артыкулы не друкаваліся, а аўтара ўзялі пад пільны нагляд спецворганы. У 1963-м яго арыштавалі, засудзілі за антысавецкую агітацыю і прапаганду і зняволілі ў мардоўскіх лагерах. Калі Мікалая Лагодзіча арыштавалі, жонка Марыя была ў роддоме, і свайго другога сына Вячаслава ён упершыню ўбачыў толькі праз 3 гады. Спадарыня Марыя прыгадвае.
Он родился 23 января, а 30-го и батьку забрали. Я еще была с ним в роддоме.
Лягеры не зламалі Мікалая Лагодзіча. Вярнуўшыся, ён стаў працаваць машыністам на мясцовай цеплаэлектрацэнтралі і выхоўваў сыноў на прынцыпах маральнай чысціні. Пасталеўшы, і Алег, і Вячаслаў падтрымлівалі бацьку ў адстойванні добра і справядлівасці. Марыя Лагодзіч распавядае.
Сыны яго падтрымлівалі. Он з імі ўсё, як сабіруцца, а не ўсё время только этой палітыку толкуюць.
Напрыканцы 80-х Мікалай Лагодзіч стаў адным з актыўных удзельнікаў адраджэння, змагаром за незалежнасць Беларусі. Ён уступіў у шэрагі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, стаў адным са стваральнікаў аб'яднання ветэранаў дэмакратычнага руху і кіраўніком яго пінскай суполкі. Прыгадвае маладзейшы сябра спадара Лагодзіча Віктар Ярашук.
Памятаю, як разом з ім утваралі аб'яднанне ветэранаў дэмакратычнага руху горада Пінску, якія былі правакацыі, як Мікалай Васильевич усё гэта вытрымаў. Це быў вельмі цудоўны чалавек, на ягоным прыкладзе вырасталі людзі з майго пакалення, больш маладзейшыя людзі. От калі зараз яго не стала, то не стала не проста чалавека нейкага аднаго, это цэлай эпохі не стала у Пінску. Не стала чалавека, на якога глядзела, як на нейкую ікону, магчыма, нават так, бо гэты чалавек паказаў сілу духа таго, што той Мій час Совєтським Союзом почали, він питався нічого казати. І залишився таким.
Розвітання з Миколаєм Лагодичем пройде 2 красовіка о 13-й годині у ягоної квартири, а 14-й його поховають на городських могилках у Пінську.
Прогучала передача «Вянок памяти». Валентина Аксак рассказывала про былого советского политвязня Миколая Лагодича.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет наставница Марьяна Груздилович, якую вчора обновили на праце в адукационном центре «Сол Минск» после звольнения за оповед про «День воли». У досвідах ми погутаримо про хлусню, а в нашому питанні жихари Гомеля скажуть, коли вони опошній раз хлусили і на кон чого. Ми так само розкажемо про те, як слідчі будуть користатися одним банком відбитків пальців, які тепер збирають в Білорусі. Гэта теми «Ночної свободи». Ну а зараз передача «Форум». Огляд виказанняў наведнікаў сайту «Свободы». Його падрыхтавалі Ольга Караткевіч і Юрий Дрыгахруст.
67% беларусаў ніколі не былі ў краінах Еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць. Піша Павел.
Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара Лучніка выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць.
Віктор Мінск.
Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе.
На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ.
Парламент Еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы, ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А Еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў Еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж Еўразвязам і Масквой.
Ад сёння ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама ўводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама ад сёння ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінаў сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5. Язэп.
Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены сістэмы кіравання ніякія змены ў эканоміцы немагчымыя. Улада можа абрынуцца, бо ў яе спонсара Расіі таксама вялікія праблемы. Усё гэта стварае значную пагрозу незалежнасці Беларусі. Стыль расійскае братняе дапамогі добра вядомы. Яны вельмі проста могуць пачаць защищаць саатечественнікаў на мяжы саюзнай дзяржавы і клятыя антанты НАТО. Европа на газавай іголцы ў Амерыцы Абама. Таким чином, наша будучыня в значной ступени залежит от лондонской сустречи Обама-Медведев и готовности белорусского громадства реально отстоивать незалежность краины. Так само, как и на явности элитарных группов, здатных перанять уладу.
Олесь из Минску.
Повеличение податков приведет до разорения многих индивидуальных предпринимальников. Аднак яны даўно ўжо ведаюць пра гэтае падвышэнне падаткаў. Ёсць у іх нейкія арганізацыі, якія павінны абараняць правы, і ўсе маўчаць. Дзіўна. Можа, гэта не так ужо і страшна?
Передачу «Форум», огляд выказанняў наведнікаў сайту «Свободы» падрыхтавалі Ольга Караткевіч і Юрий Дрыгахруст. Я нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».
У Мінску 19:30 у ефіры Радіо Свабода, у студії Вольга Караткевіч, випуск новин, і ми починаємо повідомленнями з Білорусі. Наставницю з адукаційного центру СОЛ Мінськ Мар'яну Грузділовіч одновіли на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого адмінені були загад про її звольнення. Нагадаємо, її звольнили після дискусії з Навученкою на конт Дня волі 25 соковіка. У інтерв'ю Свободі депутат Європарламенту Ян Маринус Версма з партії європейських соціалістів потлумачив, чому був скасований візит депутатів Європарламенту у Білорусь. Європарламентари не прийняли умову офіційно зустрітися з депутатами Палати представників. Єрсма лічить, що покуль зарано запрошати Олександра Лукашенка у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії у Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. От сьогоднішнього дня у Мінську і шерегу інших городів Білорусі підвищаються ставки одиного податку з індивідуальних предпримальників. Сьогодні у Алматы відбувся відборочний матч по футболю поміж національними зборними Білорусі і Казахстану. Білорусь перемогла з ліком 5-1. Суперники змагаються за вигад у фінальну частку чемпіонату світу, який відбудеться у Повдньовій Африці у 2010 році. Разом з білоруською зборною в відборочну групу уваходять Англія, Україна, Хорватія, Андора, Казахстан. Білоруси виграли у гостях у Андори, проіграли Україні у гостях і дома проіграли Англії. Я нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті, адрес www.svoboda.org. Працягуємо новини. Американські і російські президенти Барак Обама і Дмитро Медведєв зустрілися сьогодні перший раз для перемови у кулярах саміту Великої Двадцятки у Лондоні. У розповсюдженій сумісній заяві лідери повідомили, що хочуть досягнути нового ядерного погоднення перед тим, як 5 снежня скінчиться термін діяння домови об скороченні стратегічних узброєнь. Медведєв заявив, що він оптимістичний відносно будучині російсько-американських сувязів. Обама сказав, що він прийняв запрошення наведати Москву у липні. Американський президент Барак Обама сьогодні заявив, що всі країни несуть відказність, щоб працювати разом для переодолення сусветного економічного кризису. Обама, який тепер у Лондоні для уділу у саміті Великої Двадцятки, що має на меті випрацювати міри для умацування сусветної економіки, сказав, що країни Великої Двадцятки повинні засяродитися на агульній позиції, але не випадкових одрозненнях. Сьогодні Альбанія і Хорватія долучилися до НАТО. Тепер у альянсі 28 членів. Церемонія підписання відбулася сьогодні у Вашингтоні. Гэтыя дзве балканскія краіны былі прынятыя ў НАТО на саміце альянса ў Бухарэсце год назад. Выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Настаўніца Мар'яна Грузділовіч недавно звольненая, а пасля адноўленая на працы ў прыватным адукацыйным цэнтры ў Мінску, сёння была госцей онлайн-канферэнцыі на Свабодзе. Запіс яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды вы пачуеце неўзабаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на Свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у яких людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах. Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку, калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць, чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты, чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі. Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, гаспадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, гаспадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на «Свабоду» слухач піша: Александр Лукашенко не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі, ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, гаспадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага раёну. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Аляксандра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Генас Браўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Наставницю з едукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузділович одновили на праці. І я знайомили з загадом, поводле якого адмінені були загад об її звальненні. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маріус Вірсма з партії європейських соціалістів тлумачить, чому був скасований візит депутатів Європарламенту Білорусь. Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенку у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачить такий крок. А сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпримальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, якою звольнили, а після одновили на праці у едукаційному центрі «Сол Мінськ». Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов. Викладала англійську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у едукаційному центрі «Сол Мінськ». 25 соковіка вона була звольнена. Підставою для звольнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупі уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звольнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю усе ж одновили. Учора увечері наставниця довідалася, що загад об її звольненні відмінений. Питання навідників сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію господаря Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звольнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перші, кому я отказую подчас гэтай конференції, то усім передаю великі дякую. Ви вже певно ведаєте, що загад об моїм звольненні адмінілі, тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна господарні Івонце Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одной з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэтыя слова були для мене першим глытком свежого повітря. Мені відомо, що одразу за мене заступилися шмат хто з політиків, у тим ліку господар Зінон Пазняк, що для мене вельми гонорово. Тому я меркую, що коли можна казати про перемогу, то гэта наша агульная перемога. Усіх людей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людей у ёй. Дякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апозіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Читач нашого сайту Олесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка в Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто він сам у гэтым і виноватий. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня. А він робить вигляд, що нічого гэтага нема. А цюлі такі випадки, як амаль не відбулося со мною, коли чоловіка можна у порушенні усіх нормаў звольнить за 5 хвилин. Ось я думаю, і некоторые так само певно так думають. Ці зацікавило б кого звольнення наставниці зі звичайної школи, коли б не політична мотивація, де інші прикмети, наурад ці. Але коли б за гэтага чоловіка заступилися у колективі, виявили з ним солідарність, то, махчимо, усе б прийняло інший поворот. Тому усе ж шмат залежить від нас самих, звичайних людей.
Вероніка з Мінську пише: «Мар'яна, потлумачте, калі ласка, таку реч. З артикулу не зусім зрозуміло, чому ваша розмова з дівчинкою на занятках подадена виключно як політична. З того, що я читала, мені здається, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых ёй падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я прыкладам заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведнік нашага сайту Дзім з Менску піша: «Добрага вам здароўя, поўнасцю з вамі згодны і падтрымліваю. Самае цікавае, што ў будучыні бацька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку і атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён жа ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарані Мар'яна, вам піша Таццяна Ялавая і кажа: «Хачу перад усім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылалі з сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое, ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш, чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дякую за добрые слова. Я так само схиляюся до того, что День воли – это все же не политика, а история. Але история, якая не скончилась. И то, что со мной отбылось, это еще один доказ. До речи, для меня этот День воли будет самый памятный. Вот как каждый нашел свой День воли, аллегорично кажучи.
Снежный человек с города Могилёву пытается. Это питание, до речи, было у комментариях до інших материалов, присвеченных вашей истории. И он не пытается, он просит. Назовите, коли ласка, прозвище той девчины, якая нахабно образила белорусский народ и его историю.
Снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчинки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, які подписався літерой Д, питається, ці ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожен має право на власне міркування, пише йон, як і та дівчинка. Калі вона сеправди виказалася образлива, уроди. Ви мали право зробити за увагу кшталту «вихований чоловік» такими словами не користається. А зриватися і тратити час на тлумачення особистої позиції – за гэта батьки вучняв не платили. Це непрофесійно. Або ви лічите себе інженером чоловічих душів? Виховання дітей – покиньте їх сім'ї. Ваша справа – навучити їх ангельській мові.
Андрій, шмат у чим ви маєте рацію. І тому, коли ви читали мої відкази вишей, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае у тым ліку і прабачэнні. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, что вы зараз слухаете, я звертаюсь до слухачу Радио Свобода, слухаете радио вариант нашей онлайн-конференции. Не все питания и отказы у нас увайшли в тым лику, и тое питание, где у отказе Марьяна Грузделович выбачается перед дзяўчынкай и перед тими, кто отчувая себе покрудженным этой истории. Полностью онлайн-конференцию вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Ну, а мы протягиваем наш радио вариант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, который подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про то, що відбулося з жінкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тие, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історії. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і меркую, не пропустите у будучині. Буде тое з жонкой журналіста ці кого заугодно. Гэта мусіць быць у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і врешті питання, якое задає вам наведніца сайту, яка підписалася сяброўка. Я досконало ведаю, что спадарыня Грузделович не володая белорусской мовой у таким объеме для этой сустречи. Кто ж отказывая за вас и кто перекладая? Кто ж дает интервью? Вы альбо хтосьці, например, муж? И чому у ваших интервью столько речей, которые суперечить одна одной? И как вы плануете глядеть в очи своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа обурили весь свет?
Сябровка. Я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі удзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Пробую досконаливать свою белорусскую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашем радио-варианте, я б, может, и не подумал, что вы это наговорывали на некой иншей мове, а вас только перекладали. Так что я вам роблю комплимент вашей белорусской
мове. Я же лингвистка, преподаю мовы.
Ну, так, я, ну, видать. Ну, и опошнее слово, вы маете махчимость сказать пару слов нашим слухачам.
Дякую всем, хто узяв удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанне наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Марыяна Груздзіловіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайтеся со свободой.